ในลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการอบรมจิตของตนและเพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกต้องตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปวันนี้ก็จะได้แสดงโอวาทปาติโมกต่อจากเมื่อวันก่อนวันก่อนได้แสดงข้อที่ว่านะหิปัพพชิตโตปรูปคาตีสมโนโหติปรังวิเหทยันโตวันนี้จะได้แสดงข้อต่อไปที่ว่าสัพพปาปัสสะอกรณังกุสลัสสุปสัมปดาการไม่ทำบาปทั้งปวงการบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมในสองข้อนี้จะได้แสดงคู่กันไปในข้อแรกการไม่ทำบาปในพระพุทธศาสนานี้สอนเรื่องพฤติกรรมของบุคคลคือการทำทางกายพูดทางวาจานึกคิดทางจิตใจทั้งสามประการนี้อย่าให้เป็นไปในทางอกุศลหรือที่เรียกว่าบาปคือในทางที่ผิดในทางที่มีทุกข์มีโทษในทางที่ให้เกิดความเดือดร้อนในทางที่จะเป็นไปเพื่อสู่อบายภูมิพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เว้นจากหนทางสิ่งเหล่านี้เสียความประพฤติของบุคคลถึงแม้จะมีพฤติกรรมมากมายเพียงใดก็ตามแต่ก็แยกออกไปเป็นสองประเภทคือประพฤติความดีเป็นบุญอย่างหนึ่งประพฤติในทางที่ไม่ดีเป็นบาปอย่างหนึ่งดังได้กล่าวมาแล้วว่าทางบาปนั้นที่กล่าวในคาถาว่าสัพพปาปัสสะอะกะระนังคำว่าอะกะระนังหมายความว่าอย่าทำบาปทั้งปวงสัพพปาปัสสะบาปทั้งปวงอกรณังคืออย่าทำไม่ว่าต่อหน้ารับหลังอย่างหนึ่งอย่างใดอย่ากระทำให้เกิดขึ้นเพราะบาปนั้นที่ทำไปแล้วคนรู้เห็นก็ตามไม่รู้เห็นก็ตามย่อมมีโทษเป็นกฎของกรรมอำนวยทุกข์โทษให้กับผู้นั้นผู้ที่ทำนั้นได้รับผลเป็นทุกข์การทำสิ่งที่ไม่ดีจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำในครั้งพระพุทธองค์สกุลใดที่นับถือพระพุทธศาสนาแล้วดูตามประวัติเหมือนกับว่าพระสงฆ์นั้นได้มีเมตตาคอยสอดส่องชี้หนทางให้เดินแต่ทางที่ถูกต้องอยู่เสมอถ้าคราวใดมีผู้ที่ประพฤติเสียหายขึ้นจะต้องได้รับคำอบรมสั่งสอนชี้แจง ให้บุคคลนั้นรู้เห็นทุกโทษที่กระทำไม่ดีดังพระสารีบุตรกับพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่าธนัญชานิพราหมณ์พราหมณ์ผู้นี้ประพฤติมิชอบในการเก็บภาษีข้าวเปลือกของชาวบ้านแล้วก็ประพฤติมิชอบต่อพระมหากษัตริย์ขูดรีดเอาข้าวเปลือกจากชาวบ้านมาให้มากเท่าไรยิ่งดีแล้วก็ไปให้มอบให้พระราชาจะเพียงน้อยนอกนั้นตัวเองก็ยักยอกเอาเสียความเรื่องนี้ก็เกิดความเล่ารือกันก็เช่นเดียวกับคนทุจริตในปัจจุบันแต่ในปัจจุบันนี้พระสงฆ์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกล้าเข้าไปชี้แนะสั่งสอนอย่างมากก็เพียงแต่เทศอ้อมๆเท่านั้นเองในสมัยนั้นพระสารีบุตรท่านทราบความเรื่องนี้แล้วตรงไปยังบ้านของพราหมณ์ถามสุขทุกข์พอสมควรแล้วถามถึงกุศลอกุศลพราหมณ์ผู้นั้นก็เป็นคนจริงคือบอกตามความเป็นจริงว่าตนเองไม่ได้ประพฤติอยู่ในสุจริตเสมอไปพระสารีบุตรให้คำแนะนำด้วยประการต่างๆและถามเป็นข้อความที่สำคัญว่าการงานที่ทำนั้นสุจริตก็มีทุจริตก็มีถ้าเราเลือกทำงานแต่ที่เป็นสุจริตไม่ดีกว่าหรือหนทางที่ทำแล้วไม่เกิดบาปไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดโทษมีอยู่มิใช่หรือเลือกทำแต่หนทางที่ดีกว่ามิใช่หรือเพื่อชี้แนะให้พราหมณ์เกิดเข้าใจและก็เข้าใจดังปรารถนาพราหมณ์รับผิดด้วยประการต่างหลังจากนั้นมาก็มิได้ประพฤติปฏิบัติแบบก่อนอีกเลยจนในที่สุดวันจะถึงซึ่งวันจะสิ้นกรรมวันจะสิ้นชีวิตพระสารีบุตรได้ไปเทศนาเมตตาธรรมจิตของพราหมณ์ผู้นี้เมื่อละสรีระร่างกายนี้ก็ไปสู่พรหมโลกอันนี้แสดงให้เห็นว่างานที่บุคคลทำอย่างหนึ่งอย่างใดนั้นพึงเลือกทำแต่งานที่เป็นไปเพื่อความสุจริตงานสุจริตนั้นถึงจะมีผลน้อยในทางทรัพย์สินหรือจะไม่มีหน้ามีตาเหมือนกับงานทุจริตบางอย่างแต่ก็เป็นไปเพื่อความสบายใจเป็นไปเพื่อมีความสุขใจได้มาน้อยก็ใช้น้อยเพียงให้ชีวิตนี้อยู่ได้แต่เงาของบาปไม่ตามมารังฟานในภายหลังถ้าทำงานที่เป็นโทษทุจริตถึงจะมั่งมีสมบูรณ์มากเพียงใดมั่งคั่งบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินด้วยข้าทาสโดยบริวารและมีหน้ามีตาในฐานะมีทรัพย์สินมากเพียงใดก็ตามเงาของบาปตามอยู่ข้างหลังและมีโอกาสเมื่อใดก็ให้โทษเมื่อนั้นคนผู้ไปอยู่ณที่ใดๆก็ตามถ้าไม่มีศัตรูจะมีความสุขมิใช่หรือคนผู้ไปอยู่ในที่ใดๆมีศัตรูอยู่เสมอจะมีความสุขดีอยู่หรือเพราะฉะนั้นคนทำดีสุจริตธรรม เหมือนกับคนที่ไม่มีศัตรูไปอยู่ไหนก็มีแต่ความผาสุกคนที่ทำบาปเหมือนกับคนที่มีศัตรูคอยล้างคอยผานอยู่ไปอยู่ในที่ไหนๆก็หาความสบายใจไม่ได้คนที่ทำทุจริตทำบาปพระศาสดาจึงทรงสอนให้เว้นเสียอีกประการหนึ่งบาปนั้นที่ทำไปจะมีผู้อื่นรู้เห็นหรือไม่รู้เห็นก็ตามแต่ก็มีทุกข์มีโทษเมื่อทำไปแล้วถึงจะมีวาทะคมคายไม่ให้ผู้อื่นจับความผิดของตนได้ก็ดีแต่ใจของเราย่อมรู้ในข้อนั้นตามความเป็นจริงรู้แล้วก็ไม่ลืมรู้สึกอย่างนั้นอยู่เสมอแต่ที่ปกปิดไว้ก็เพื่อหลอกสังคมเท่านั้นเองเหมือนกับบุคคลเดินไปในป่าถูกหนามตำเท้าและหักคาอยู่ใครจะไปเห็นเมื่อเวลาก้าวย่างเดินในครั้งคราวใดก็เกิดความเจ็บเพราะเศษน้ำนั้นตำไปในเนื้อฉันใดบุคคลที่ทำบาปแล้วแม้ไม่มีใครรู้ไม่มีอะไรเป็นหลักฐานให้ตุลาการลงโทษลงทันได้ก็จริงแต่รู้อยู่กับใจและความรู้อยู่กับใจนี้คล้ายๆกับว่าเป็นสิ่งที่หวงแหนคือไม่ให้คนอื่นเขารู้ยิ่งมีความหวงแหนมากเพียงใดย่อมจะไม่ลืมและรู้สึกอยู่เสมอยิ่งวันเวลาผ่านไปมากขึ้นเพียงใดอายุมากเข้ามากเข้าสรีระร่างกายที่เคยสบายก็เริ่มเจ็บปวดเริ่มมีทุกข์โทษตามของสังขารเมื่อมีทุกข์มีโทษตามสังขารเกิดขึ้นก็นึกถึงทุกข์ที่บาปที่ทำไว้ก็จะทุกข์สองซ้อนมาประสานกันร่างกายก็เป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ร่างกายเจ็บปวดใจก็เร่าร้อนคู่กันไปอาการเช่นนี้ยากที่จะสลัดให้หมดสิ้นไปได้ถ้าถึงแก่กรรมในขณะที่จิตใจมีสภาพอย่างนี้ไม่ต้องทำนายว่าจะไปไหนก็มีทางเดียวคือสู่อบายภูมิภูมิหาความเจริญไม่ได้ไม่ลงนรกก็เป็นเปรตไม่เป็นเปรตก็เป็นอสุรกายไม่เป็นอสุรกายก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งคือภูมิอันหาความเจริญไม่ได้เพราะจิตเล่าร้อนด้วยอกุศลที่ได้ทำไว้ด้วยประการต่างๆเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าเทศนาสั่งสอนณที่ใดๆจึงเน้นหนักลงว่าอย่าทำบาปสัพพปาปัสสะอกรณังอย่าทำบาปเลยบาปทำแล้วเดือดร้อนดาบบาปทำแล้วเป็นทุกข์บาปทำแล้วเร่าร้อนทางจิตใจบาปทำแล้วส่งผลให้สู่อบายภูมิส่วนกุศลสู้ประสัมปดาพึงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมมาเป็นคู่กันกับข้อนี้กุศลแปลว่าหนทางที่ดีเช่นท่านกล่าวไว้ในกุศลกรรมบทการไม่ฆ่าการไม่ลักทรัพย์การไม่ประพฤติผิดในกามเป็นกายกรรมสามประการการไม่พูดปดการไม่พูดส่อเสียดการไม่พูดคำหยาบการไม่พูดเพ้อเจ้อเป็นวจีกรรมสี่ประการความไม่โลภอยากได้ของเขา ความไม่คิดพยาบาทปองร้ายเขาความเห็นชอบตามครองธรรมทั้งสามประการนี้เป็นมโนกรรมกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามทั้งสิบประการนี้เรียกว่ากุศลกรรมบทแปลว่าหนทางแห่งความดีหรือหนทางแห่งบุญหนทางแห่งความดีนี้เมื่อทำขึ้นก็กลายเป็นบุญเป็นบุญทางกายเป็นบุญทางวาจาเป็นบุญทางใจนี่เรียกว่ากุศลที่ควรบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นเพราะเป็นไปเพื่อความดีกุศลหรือบุญหรือความดีที่พูดถึงกันบ่อยๆนี้ความมุ่งหมายก็คืออันเดียวกันความประพฤติดีปฏิบัติชอบหรือสุจริตถ้าชี้ทางก็เรียกว่ากุศลกรรมบทถ้ามุ่งถึงผลที่บุคคลทำขึ้นแล้วก็เรียกว่าสุจริตคือสุจริตก็สิบเหมือนกันกายกรรมสามมโนวจีกรรมสี่และมโนกรรมสามเช่นเดียวกันคือผลที่ทำแล้วจากกุศลนั่นเองกุศลคือความดีนั้นสอนให้ทำขึ้นพระพุทธเจ้าสอนที่ทุกๆแห่งสอนประชาชนโดยทั่วๆไปเน้นหนักลงให้ทำความดีให้เกิดมีขึ้นเพราะการทำความดีนั้นมีผลมากและให้ผลเป็นสุขคือมีผลดีกับตัวเองด้วยมีผลดีกับพวกพ้องด้วยมีผลดีแก่วงศ์สกุลด้วยมีผลดีแก่สังคมด้วยมีผลดีแก่ประเทศชาตินั้นๆด้วยมีผลดีแก่ชาวโลกด้วยเมื่อบุคคลทำความดีแล้วใจเย็นใจสบายและมีผลเป็นไปในชาติหน้าให้เกิดสู่สุคติไม่ไปทุคติเหมือนดังบาปด้วยเพราะฉะนั้นผู้ที่บำเพ็ญความดีสุจริตหรือกุศลกรรมบทหรือบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นดังได้กล่าวมาแล้วก็ย่อมได้รับความสบายใจถึงจะไม่มีความมั่งคั่งร่ำรวยสมบูรณ์มหาศาลก็ตามแต่มีความเป็นอยู่อย่างสบายใจมีความเป็นอยู่อย่างไม่เดือดร้อนไม่มีศัตรูคือบาปคอยตามพิฆาตมีแต่กุศลคอยเสริมส่งว่าท่านผู้นี้จะอยู่ณที่ใดอำนวยความสุขหรือสุขประโยชน์ให้เกิดขึ้นณที่นั้นๆถ้าเป็นชาวสวนถ้าเกิดเป็นชาวสวนก็ให้สมบูรณ์ด้วยไร่นาเลือกสวนถ้าค้าขายก็ส่งเสริมให้มั่งคั่งสมบูรณ์ตามสมควรในคำกิจการค้าขายถ้ารับราชการก็ให้มีหน้ามีตามีความดีงามในทางราชการถ้าออกบวชในพระศาสนาก็ให้ผลคือเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมเป็นที่เคารพสักการะนับถือและเป็นไปเพื่อยังพระศาสนาให้เจริญอันจะเป็นบุญอีกขั้นหนึ่งตลอดจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ทั้งปวงได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีพระปรีชาสามารถมากสามารถรู้อริยสัจสี่จนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะบุญบุญคือบารมีสิบทัศบารมีสิบอย่างหรือบารมีสามสิบทัศที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาแล้วจึงได้ทรงชนะมารและท่านผู้อื่นอีกก็เช่นเดียวกันล้วนแล้วแต่บุญทั้งนั้นคือความดีทั้งนั้นทำไว้ปางก่อนพระสารีบุตรก็ดีพระโมคคัลลานะก็ดีต่างก็ได้บำเพ็ญคุณงามความดีมาในปางก่อนส วนบุญกุศลเหล่านั้นส่งมาถึงให้พบพระพุทธเจ้าให้รู้เห็นธรรมให้มีสัมมาทิฏฐิให้มีความเห็นชอบให้มีความเอาใจใส่ในทางบุญไม่เป็นไปในทางอกุศลเห็นดีเห็นชอบในสิ่งที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิล้วนแล้วแต่บุญส่งเสริมมาทั้งสิ้นส่วนบุคคลที่ไม่มีบุญมาก็มักจะเกิดวิปริตแปรผันด้วยประการต่างๆยิ่งยังมีเชื้อบาปเศษบาปในปางก่อนมาด้วยแล้วก็ให้แปรปรวนแม้สภาพร่างกายบ้าใบเสียสติบ้างอื่นๆบ้างดังที่ปรากฏเห็นกันอยู่ทำไมเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันจึงต้องใบ้บ้าเสียสติทำไมเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันจึงมั่งคั่งสมบูรณ์ทำไมเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันมียศถาบรรดาศักดิ์อำนาจสูงส่งเหล่านี้เป็นต้นล้วนแล้วแต่บุญบาปซึ่งเรียกว่ากรรมเป็นผู้ส่งมาเป็นผู้ให้ผลเพราะฉะนั้นบุญเมื่อบุคคลใดทำขึ้นให้ถึงพร้อมกุศลสู้ปะสัมปดาพึงบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นคือบำเพ็ญบุญให้เกิดขึ้นบางแห่งท่านสอนว่าปุญญานิปรโรกัสมิงบุญย่อมอำนวยสุขในปรโลกหรือในบางแห่งมีคำสอนว่าท่านทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลยเพราะบุญนั้นเมื่อทำขึ้นแล้วย่อมให้ผลเป็นสุขอย่าเกลียดอย่าชังอย่ากลัวอย่าไกลอย่าห่างเรื่องบุญพึงมีบุญเป็นมิตรที่สนิทพึงมีบุญเป็นกัลยาณธรรมที่ใกล้ชิดพึงนอนเนื่องอยู่กับบุญในทั้งการทำการพูดการคิดให้ประกอบไปด้วยความดีไว้มากบ้างในบางครั้งน้อยบ้างในบางคราวก็กระทำให้เกิดมีขึ้นอย่าประมาทในบุญถึงแม้คราวนั้นเป็นส่วนน้อยคราวนี้เป็นส่วนมากก็ตามไม่ว่าอะไรในเป็นส่วนบุญแล้วควรบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นบุญจะเกิดด้วยทานก็ควรบำเพ็ญบุญที่เกิดจากศีลก็ควรบำเพ็ญบุญที่เกิดจากการอบรมภาวนาก็ควรบำเพ็ญบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ควรบำเพ็ญบุญที่เกิดจากความเคารพถ่อมตนอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ซึ่งเรียกว่าอัปปจายนะไมก็ควรบำเพ็ญบุญที่เกิดจากการฟังธรรมบุญที่เกิดจากการชื่นชมยินดีไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นในการที่เขาทำดีบุญที่เกิดจากการแสดงธรรมบุญที่เกิดจากความเห็นตรงเหล่านี้เป็นวิถีทางของบุญในทางที่ดีงามแต่และอย่างไม่พึงห่างไกลจากบุญเหล่านี้อยู่แวดล้อมด้วยบุญเหล่านี้ให้มากขึ้นพ่อพูนให้มากขึ้นส่วนบุญเหล่านี้จะเป็นอุปสัยอุปนิสัยใจคอของเราอยู่กับบุญจะเต็มไปด้วยบุญเพราะฉะนั้นผู้ที่มีจิตใจเต็มไปด้วยบุญย่อมดำริคิดอ่านทำเองทำบุญเองบ้างหรือมีผู้แนะนำชักจูงก็ร่วมอย่างเต็มใจในการบำเพ็ญบุญบ้างรวบสรุปความว่าบุญให้ผลเป็นสุขทั้งในปัจจุบันในภายภาคหน้าพระศาสดาจึงทรงสอนว่ากุศลสู้ปะสัมปดาพึงบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นด้วยประการชนีทั้งสองประการเว้นส่วนหนึ่งคือสัพพปาปัสสะอาการณังบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นคือกุศลสูปสัมปดาอันนี้เป็นโอวาทคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นข้อที่4และข้อที่5ด้วยประการชนี้พึงใช้สติปัญญาพิจารณากุศลธรรมแล้วบำเพ็ญให้เกิดมีขึ้นพึงใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นทุกโทษในอกุศลธรรมและพึงละเสีย และชักชวนกันเพื่อละอกุศลธรรมนั้นก็จะเป็นผลดีแก่ชีวิตของตนต่อนี้ไปจงตั้งใจอบรมจิตของตนให้เป็นกุศลให้เกิดขึ้นในการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วคือให้เกิดความสงบจิตที่สงบแล้วย่อมมีความสุขจิตที่สงบแล้วย่อมเย็นจิตที่สงบแล้วย่อมสบายจิตที่สงบแล้วย่อมยังความเจริญให้กับชีวิตจิตใจของตนจิตที่สงบแล้วจะเป็นบารมีธรรมในการทำความดีพูดดีคิดดีและจิตที่สงบแล้วจะเป็นพัฒนฐานให้เกิดสติปัญญาเฉลียวฉลาดรู้เห็นตามความเป็นจริงและสามารถละกิเลสอื่นๆที่เศร้าหมองต่างๆให้หมดไปสิ้นไปสูญไปเหลือแต่ความดีงามที่การที่จะปฏิบัติตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องพึงฝึกจิตของตนให้ผ่องแผ้วแล้วให้เกิดปัญญาขึ้นเพื่อชำระกิเลสอกุศลทั้งปวงไม่ให้เกิดมีขึ้นดังนั้นต่อนี้ไปพึงตั้งใจภาวนาอบรมจิตของตนให้เป็นสมาธิด้วยการภาวนาด้วยพุทโธหรือพิจารณาให้เห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงของสังขารอันจะเป็นเกิดเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาคือความเฉลียวฉลาดและพ้นจากอาสวะกิเลสตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป